matlab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha maaj ee sanadka 2024 waa 7:10. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaa ka mid a qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay weerarkii hoteelka s y l ee muqdisho oo daaweyn caafimaad dibadda loogu qaaday.
ubucdii madaxtooyadii iriddeedii ku hortaalla oo shacab iska dhaafay, dadka madaxdii ayna qaarkood ayna gaari karin, inay intay shabaab gaariyo ku tagaan ay gaariyaasoo qaraxyo saaran yihiin oo hub saaran yahay ay meesha shacab soomaaliyeed ku wax yeelayaan. Waxaan isleeyahay fududayn badan baa jirta
falanqeyn arrintaas ku saabsan oo aad maqli doontaan. waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xanuunada dhimirka ee bulshada soomaaliyeed dhexdeeda.
Waxaa la arkay qofka soomaaliga ah markii uu ku dhaco ama uu isku arko calaamadaha xanuunka loo yaqaano depressionka, waxaa la arkay inaysan u tegeynin dhakhtarka ku habboonaa oo ahaa dhakhtarka caafimaadka maanka shaqeynaya, mentalka shaqeynaya, ama hanoqdo psychologist, hanoqdo ama hanoqdo psychiatrist. Marka waxay u tagayaan, waxaa laga yaabaa inay tagaan qof inuu u tago dhakhtarka guud. Marka waxaa laga yaabaa dhakhtarka guud waxaan inuu marna garto marna ama marna fahmo ama marna fahmi waayo.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa qarka u saaran in uu ku kordhiyo xukunkiisa rubac qarniga ku dhow 6 sano oo dheeraada kadib codbixintii dhacday ol-ole aan kala joogsi lahayn oo xukuumadda Kremlinka looga saaray mucaaradka. doorashada madaxtinimo oo 3 maalmood ah oo soo gebagaboobaysa maanta ayaa waxay ka dhacday deegaan si adag loo maamulay oo aan la ogoleyn dhaleeceynta dadweyne ee Putin iyo dagaalka uu ka wado dalkaasi Ukraine. mucaaradkii ugu adkaa Putin oo ahaa Alexei Navalny ayaa waxa uu ku dhintay xabsi bishii hore. dad kale wax dhaliila ayaa ama xabsiyada ku jira ama dibajoogka dalkaasi. hogaamiyaha ruushka oo 17 jir ah ayaa wajahaya 3 xisbi oo ay iska soo horjeedaan xisbiyada saaxiibka la ah Kremlinka, kuwaasi oo ka gaabsaday wax dhaleeceyn ah oo loo jeedinayo xukunkiisa 24-ka sannadood ah. Ukraine ayaa waxay qaaday weeraro cusub oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn maanta oo axada. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in xalay saqti dhexe ay soo rideen 33 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo laga leeyahay dalkaas Ukraine, kuwaasi oo ay ku jiraan 4 diyaaradood oo lagu soo riday gobolka Moscow. duqa magaalada Moscow Sergei Sobyanin ayaa waxa uu sheegay in diyaarad daroon ah oo 5 oo ku soo dhawaatay garoonka diyaaradaha ee Domodedovo ee caasimadda markii dambe la soo riday subaxnimadii maanta oo axada, lamana sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay weeraradaasi. sida lagu soo xigtay wasaaradda difaaca ee ruushka, 2 diyaaradood oo kale ayaa waxaa lagu toogtay gobolka la yidhaahdo Kaluga, koonfurta ka xiga caasimadda ruushka ee Moscow sida lagu soo warramayo, iyo gobolka kale ee Yaroslavl ee waqooyi bari. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka ee ka howlgasha Gaza ee UNRWA ayaa waxa ay sheegtay nafaqo darro aada u baahnay inay ka jirto waqooyiga marinka Gaza. هذا الجرجار كأي واحد شكتين متكمدة سد حدى عرورة أو أي داد وذكير تايل لبصره يكون الوجود قزة أيها يسون فقد الربع عن يدو إسرائيلنا أي على أساس بدل كل ما يسون ولا هذا لا ذاكت كجلي لو ترى جلي لوجو دجال كا إسرائيلي حماس ولا حيا أي الفيلي إن أي كبر أوضان ذلك عسي غدر وهاهره أفشل ما يددالو لغو دونيه إن مركاسي لغو حقيجو يحب جوجوكو ملقالة كهور إنتا إسب اللعبان بيشن بركيسان رمضان تدومات كهوره يدو إزرائيلنا عايشاك تي جمعيه إن أي ويرالكو قادي سو مقالة الرفح شل بابورو أو كدعيه كونفورتا أفغانستان يا سبب يدمشدا كو يلباتقف يو داوع أحسديد يو إذا هذا نوع صدّن يسدّد كلا سد أي شيء تي واحدة جديد كأي قبل كا شل كان أي صباح نمدي ما أنت وحاول كده عيد دق مدلّي رادو جرش قبل كهلموند يدو كت على جد كوين يسكحرا كونفورت كان دهار يو قلبات كقبل كهرد سد الوش يجي بيان كسب حي ذلك عسي وركينا لجستيال ونجنتاس ربنا أكسن أيها النجستيال المركة لأيذن لي هاي قار كما دادتكي كل أو عمي وركي قميستي على الشباب يكو قادي هوتيل كأسوائيلة مقالة مغلشو aya loo duuliyay dalka Turkiga si halkaasi ay uga helaan daaweyn dheeraad ah warkaasi iyo falanqayn ku saabsan weerarkaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawacba waxa warbixinta noo soo diray Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda ayaa maanta garoonka Aadan Cadde ku sii sagootiyay ku dhawaad 20 qof oo ka tirsan dadkii ku dhaawacmay weerarkii qamaysatii lagu qaaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawud Awes Jaamac oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay tirada dhaawacyada la qaaday kuwaas oo uu sheegay in lagu soo dhaweyn doono dalka Turkiga
waxaa loo qaadayaa magaalada Ankara dalka Turkiga oo 20 dhaawac ah oo ah dhaawacii hoteelkii weerarkii ay dhacay ee ka dhacay hoteelka SYL ilaahay waxaan uga qoriyaynaa inuu ilaahay caafimaad sare ah soo siiyo Turkiga ayaa loo qaadayaa waxaan rajaynaynaa inay noo soo laaban doono ayba caafimaad qaba insha Allah dabcan waa arin si xoojinaysa midnimada shacabka Soomaaliyeed dagaalka dhanka agaysada ama qawaarisha Al-Shabaab waayo arintani ma aha arin wanaagsan xag diiniyada xag aadmiyada inkastoo qawaarista aaminsanyihiin waqtiga ramadaanka la daadiyo dhiigga shacabka islaamka ah taasoo ah arrintaas runtii wanaagsanayn oo dembi weyn ah in dhiig qofsan muslim la daadiyo weliba iyagoo soomana maalintii oo dhan isla markaana dembi la-aan dhibaato loo geysto
dhinaca kale xubno ka tirsan quburada amniga siyaasiyiin iyo aqoon-yahanno soomaaliyeed ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan qaabkii uu u dhacay weerarkii qaraxyada ku bilowday ee lala beegsaday hotel SYL oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya Dr. Ahmed Daahir Shafi waa aqoonyahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
SYL oo ogtahay meesha ay ku taalo oo ubucdii madaxtooyadii iridedii ku hortaala oo shacab iska dhaafay dadka madaxdii ayna qaarkood ayna gaari karin inay intay shabaab gaariyo ku tagaan ay gaariyaas oo qaraxyo saaran yihiin oo hub saaran yahay ay meesha shacab Soomaaliyeed ku waxyeelayaan waxaan isleeyahay fududeyn badan baa jirta ficilkan uu soo noqday inay shabaab meel halbowle ah oo xasaasi ah oo ciidanka dhexdiisa oo aad loo ilaalinayo inay falalka fuliyaan way soo noqnoqday saa darteed ciqaab iyo mas-uuliyaddaas in ciddii lahayd la saarana mayna weli dhicin weli mayna dhicin sadar samaxad dowladda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa ugu horeysta in ay la xisaabtanto ciddii mas-uuliyaddan lahayd in ay la xisaabtanto madaxweynuhu meel fiican ka bilaabay oo markiiba iyo wasaaruhuba waxay booqdeen dadkii dhaawacaa kadibna hay'adda mas-uuliyadda iyo hay'adda booliska ayba way tageen xafiisyadoodii لكن waxa u baahanahay in shaqadan dad xilka looga eriyo dad loo xisaabiyo dad ay maxkamad u fuulaan
Kornel Cabdullaahi Cali Macow oo kamid aha saraakiishi hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa sheegay in loo baahnaa in korjoogteyn lagu sameeyo ciidamada lagu aaminayo fariisimada ku dhow xarumaha muhiimka ah ee dawladda
waxa waa xindaabka madaxtooyada oo maartay amankeeda aad loo adkeeyay waa laga soo gudbay oo waliba haddeertan kuma sii jirto bisha Ramadaan waxa la og yahay shabaabka inay maartay dadka cibaadeysanaya dadka Soomaalida ee dhigooda ay banaysteen inay wax yeelaynaayeen marka arintaas loo baahnaa in maartay ciidanka markas la kor joogteeyo oo vetting lagu sameeyo oo la baaro hab dhaqankiisa sida uu u fakaro sida uu maartu wax u qarash kareeyo waay shabaab meesha markay soo gudbaayeen waxa waay waa hubaal in dhaqaale badan ay ku bixiyeen oo ay dad ay adeegsadeen marka taas ayaa la rabaa in maartay ciidanka markasta vetting inuu jiro oo meelaha sidaas oo kale taa aad iyo aad loo ilaalinayo oo maartay madaxda qaranka oo dhan ay joogan waa fadeexo in laga soo gudbo maartay lagu laayo maxaa dad mas'uuliyiin iyo dad shacab ah oo maartay hotel fadhiyo marka waxa way kulliiba waxa loo baahan yahay in la adkeeyo waxaan maqlay dawladda inay maaragtay talaabo ay qaadeen gaar ahaan madaxweynaha iyo prime ministerka oo investigation oo socdo laakiin arrintan waa inaysan dib dambe isugu dhicin oo ciidanka maaragtay tababarkiisa sare loo qaado
weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo in muddo aanay caasimadda ka dhicin qaraxyo iyo weerar noocan oo kale ah oo lala beegsanayo hoteelada magaalada sida uu sheegayo maxamed muqtar ibraahim oo ah wasiirkii hore batroolka oo sidoo kalena ku taliyay in la xoojiyo tababarada la siinayo ciidamada loogu talagalay ilaalinta kontaroolada
runtii waa wax laga naxo wixii ka dhacay iswaeel balse waxaan rabaa in aydan muhiim ay tahay inaan xasuusano weerar noocan ah oo ka dhacay magaalada waxaan filayaa waxa ugu dambeysay november 2022-ka taa macnaheedu waxay tahay muddo ku dhawaada 16 bilood ah magaalada wax weerar ah oo noocan ah kama dhicin ee ilaahay mahadi weeye balse dad iyo ciidamada qalabka sida iyo dowladda iyo dhammaan intii ka shaqeysay waxay ku mudan yihiin in loogu mahad celiyo ee kana aan cashar ka barano oo ay noqoto inaanu mar dambe aanu dhicin haddii aan usoo gudbo qeybta kale ee ku aadan maxaa la samayn karaa runtii waxyaabaha dee amniga marka la sugayana qeybna waa qeybta la arko oo muuqata sida in la xoojiyo macnaha baaritaanko kale ee ciidankii la tababaro ee noqdaan kaamerooyinka waa waxyaabaha muuqan kara ee markaa u baahan in la xoojiyo balse aydana waxaa garab socota kuwa aan muuqanayn oo lagu sugi karo amniga sida helitaanka xogaha oo kale
weerarkii qaraxyada ku bilowday ee ka dhacay Khamiistii Hotel SWL ayaa dad badan su'aalo iska weydiinayaan sababaha keenay iyo cidda fududeysay waxaana afayeenka booliska gaashaan la sare Qaasim Axmed Roble oo su'aashaasi la weydiiyay jimcihii uu ku jawaabay inay jiraan baaritaano ay wadaan laamaha amniga Soomaaliya wixii ka soo baxana ay saxaafadda la wadaagi doonaan
arintaas baaris ay ku jirtaa hay'adaha nabadgelyada ayaana u xil saaran sida ay ma aragtay wax u dhaceenna baaristeedii waa la daba joogaa xaaladdu hadda ilaa iyo haddeertan baaris ay ku jirtaa dhacdaduna waa ay cusub tahay ciidankuna ka dabategiisa iyo ka hortagiisa waa isku mid weeye insha allahu si fiican baana arintaas saxaafadda loola wadaagi doonaa waxa ka dhasa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dagaalka u dhaxeeya taliyaha ciidamada cabdulfataax burhaan iyo ku xigeenkiisii hore maxamed xamdaan dagaalo ayaa tan iyo bishii abriil ee sanadkii hore waxaa ku dhintay 10
warbixintaasi ku saabsan dalka Suudaan oo ay noo soo socotaa dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweysay go'aanka golaha guud ee qaramada midoobay ku ansixiyay qaraarka ogolaanaya la dagaalanka Islaam Naceebka iyo magacaabista ergay gaar ah oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan in uu ka shaqeeyo la dagaalanka Islaam Naceebka وسعفرات كصباح وزارة دار مهدي بدأ الصومالي يا لوشة جاي أنت لابدنا أي تاي مد مهم أو هوس كحرقة سين دون دسي والجرع يولد دجال تون عيب كي على ود كردن كا بولشون كإسلام كا صومالي يا وحي شكتي إني قرأوا سنتا هي دور كمهم كأرجاسي وكقانون طن إلنتا حقوق ده إيو الشرف تمتمع مسلمين تا إيو هرم مرنتا مبادير السنان تا إيو عدالة ده فقار ياش عالم كا قراء قود قرمة مدوبي آيا جمعيه وعودي يقو أنكاسي أو أي أقلالينا بقول إيو شن إيو طبن دل أو كم ده قرمة مدوبي هل كاي كاموسين أفر يا أفرتن حبنود يدو إيسن جرين إد كسور جيستي قراء قود قرمة مدوبي آيا دلي أي أخورنتا فقوق على وده أما قعنك هذا كردن كاموسلمين تا سدا لغو أركي دعدوين مال لغة دعية لغنو كوبي كتاب كا قرآن كا كريم كا ويرد مساجد دا نعيب كا ايو فعلا كالي مالين تشان ايو طبان كا ماش قرار كان لانسيحية ايا عالم كا لو اقن صدي مالين تا عالم بقا ايو لدقا لان كا اسلام نعيب كا وحان لغو بيق اي مالين تي نين دبلي احا او اسلام نعيب uwer ray masajid ku yaala magaalada Christchurch ee New Zealand sanadkii 2019kii oo uu ku dilay 150 qof oo cibaadeysanayay. digistaal ugu naga socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA ee Washington galabnaagsan ayaan markale idin leeyahay qaramada midoobay ayaa jamcay ka cusatay kooxaha ku dagaalamaya Suudaan inay ogolaadaan gaarsiinta gargaarka bini'aadminimo halkaas si ay markaasi uga hortagaan gaajada masiibada ah ee soo food saartay qiyaastii 5 milyan oo reer Suudaan ayaa laga yaabaa in ay wajahaan cunto yar bilaa soo socda iyadoo dagaal sanad ku dhow oo u dhaxeeya generaalada iska soo horjeeda uu wali si kala goynayo wadankaasi sida lagu sheegay dukumeenti ka soo baxay qaramada midoobay jimcihii. Warbixin arrintaas ay ka qortay AFP waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan.
Dagaalka u dhaxeeya taliyaha ciidamada Cabdul Fattah Burhaan iyo ku xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore waxaa ku dhintay 19,000 waxa uu burburiyay kaabayaasha dhaqaalaha isla markaana curyaamiyay dhaqaalihii dalka. Waxa ay sidoo kale kicisay dhibaato bini'aadminimo oo aad u daran iyo cunno yaraan baan iyada oo dalka uu qarka u saaran yahay macluul. Isagoo xusay in 18 milyan oo reer Suudaan ah ay soo food saartay cunno yari baan, madaxa bini'aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa waxa uu ka digay warqad uu u diray golaha amaanka ee qaramada midoobay kaasoo ku yiri ku dhawaad 5 milyan oo qof ayaa ku dhex muquuran kara cunno yari masiibo ah oo ka jirta qaybo ka mid ah dalka bilaha soo socda. Waxa uu xusay in ku dhawaad 730,000 oo caruur reer Suudaan oo ay ku jiraan in ka badan 240,000 oo ku sugan Darfur loo malaynayo inay haysato nafaqo darro aad u daran. Hay'adaha gargaarku waxay u baahan yihiin ammaan degdeg ah, joogto ah oo aan la xannibin oo ay ku jiraan dhammaan xariiqyada colaadaha ee gudaha Suudaan, ayay tiri qaramada midoobay. Afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres Stephanie Dujarric ayaa waxay tiri abaabul ballaaran oo khayraad ah oo ka imaanaya beesha caalamka ayaa sidoo kale muhiima. Barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay ayaa ka digay in khatarta dagaalku ay sida hadalka loo dhigay kicinayaan dhibaatada ugu weyn ee gaajada adduunka. Jill Lawler oo ah madaxa xaaladaha degdega ah ee Suudaan u qaabilsan hay'adda qaramada midoobay uga wakiilka ah caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in ay jireen kayd gargaar oo ku filan Port Suudaan, balse dhibaatadu waxay ahayd in gargaarka halkaas laga keeno oo la gaarsiiyo dadka dhibaataysan. Lawler ayaa sheegtay in toddobaadkii hore ay hoggaaminaysay howlgalkii ugu horeeyay ee qaramada midoobay ay ku gaaraan Khartoum tan iyo markii uu dagaalku qarxay 12 bilood ka hor. Waxay si toos ah u arkeen in sida hadalka loo dhigay miisaanka iyo baaxadda baahiyaha caruurta ee dalka oo dhan liidato, ayay u sheegtay saxafiyiinta iyada oo ku sugan magaalada Geneva iyada oo u sii marinaysa xiriirka muuqaalka ee magaalada New York. Dagaalku waxa uu dalka ugu sii riixayaa macluul gaajo darteed, taasoo ah tabashada koowaad ee ay dadku muujiyeen. Mandeep O'Brien oo ah wakiilka UNICEF ee dalka Suudaan ayaa sheegay in 14 million oo caruur ah ay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo, 4 million oo kalena ay barakaceen. Waxa kaliya oo haray sida hadalka loo dhigay daaqad yar si looga hortago luminta nolosha caruurta iyo mustaqbalka, ayay ku sheegtay barta X ee hore loogu yaqiinay Twitter. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Hanan Balkhi oo dhowaan ka soo laabatay dalka Suudaan ayaa hoosta ka xariiqday baahiyaha daran ee ka jira Darfur, iyadoo oo sheegtay in inta badan xarumaha caafimaadka la bililiqaystay, la burburiyey amaba cagta la mariyey. Griffiths oo ah madaxa gargaarka qaramada midoobay ayaa wax laga xumaada ku tilmaantay in dagaalada ay sii socdaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, inkastoo golaha ammaanka uu soo saaray qaraar ku baaqaya in la joojiyo dagaalka. Tani waa daqiiqad run ah, ayuu ku qoray barta X. Dhinacyadu waa in ay aamusiyaan qoryaha, ilaaliyaan rayidka, oo xaqiijiyaan helitaanka bini'aadminimada. Qaramada midoobay ayaa jimcihii ku baaqday in taageero maaliyadeed oo dheeri ah lagu bixiyo howlaha gargaarka ee dalka Suudaan. Afhayeenka qaramada midoobay Alexandra Vellucci oo warbaahinta kula hadashay magaalada Geneva ayaa sheegtay in hay'adda caalamiga ah ay codsatay 2.7 billion oo dollar si gargaar loogu bixiyo sanadkan, balse ay heleen 500% lacagtaasi ilaa iyo hadda.
Shirkadaha Lyft iyo Uber ayaa waxay ku hanjabeen inay joojinayaan in ay ka shaqeeyaan magaalada Minneapolis iyagoo ku sababay taasi sharci ay magaalada meel marisay, kaasi oo lagu doonayo in lagu kordhiyo mushaaraadka darawallada ka shaqeeya labadaas shirkadood. Tani ayaa waxa ay tahay tallaabadii ugu dambeysay oo la xiriirta dagaal muddo dheer ka dhexaloosnaa darawallada ka shaqeysta iyagu shirkadahan iyo shirkadaha dhinaca tiknoolojiyadda. Warbixintan oo ay qortay AP waxaa noo haya oo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Golaha deegaanka ee magaalada ayaa Khamiisii cod ay qaadeen meesha uga saaray diidmada qayaxan ee wadduqa magaaladu meel mariyay. Sidaas daraaddeed ayaana shirkadahan rakaabka qaada ay qasab ku tahay in darawallada ay siiyaan lacag u dhiganta mushaarka ugu yar ee magaalada laga qaato oo ah $15.07 saacaddii. Ma ahan markii ugu horreysay ee xubnaha golaha deegaanka ee magaaladu ay u doodaan kordhinta mushaaraadka darawallada, mana aha dadaal gaar u ah magaalada ama gobolka. Sharcigan cusub ayaa ku meel maray 9 xubnaha golaha deegaanka ah oo ogolaaday iyo 4 diiday xilli duqa magaalada Jacob Fry uu ballan qaaday inuu diidayo sharcigan. Sharcigan ayaa ku qasbaya shirkadaha inay kor u qaadaan lacagaha ay siiyaan darawallada oo ay maylkiiba ku bixiyaan ugu yaraan $1.40 iyo $0.01 oo daqiiqadii lagu siinayo waqtiga ay rakaabka ku qaadeen, ama $5 hadba kii badan marka laga reebo lacagaha loo yaqaano tibta ay darawalladu helaan. Laakiin haddii uu baabuurka isaga gudbayo 2 magaalo ayaa sharcigan uu quseeyaa oo qura inta uu darawalku ka dhex shaqaynayo magaalada Minneapolis. Xubnaha golaha deegaanka ee magaalada ayaa u dabaaldegay meelmarinta sharcigan oo ay sheegeen in lagu horumarinayo xuquuqda shaqaalaha marka loo eego tan shirkadaha waaweyn. Tani waa mid u dhiganta Daa'uud iyo Jaaluut, ayuu bayaan uu soo saaray ku yiri Robin Wonsley oo ka mid ah dadkii qoray sharcigan. Dadka caadiga ah ee shaqaysta ayaa la loolamay 2 shirkadood oo waaweyn iyo xulafadooda siyaasadeed wayna ka guulaysteen, ayuu yiri. Jamaal Cismaan oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada ayaa sheegay in tallaabadani ay ka mamnuucayso shirkadaha inay bulshada ka soo jeeda bariga Afrika ee magaalada ku nool ay uga faa'iidaystaan shaqo jaban. Kadib codbixintii Khamiistii ayay Lyft iyo Uber labaduba muujiyeen inay joojinayaan inay ka shaqeeyaan magaalada Minneapolis marka sharcigan uu dhaqan galo 1 bisha May. Lyft ayaa ugu yartay sharcigan mid si weyn u qariban, iyadoo bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay taageerto heerka lacagaha ugu yar ee shaqaalaha la siin karo, kaasi oo aan ahayn kan uu golahu ansixiyey. Josh Gold oo ah agaasime sare oo arrimaha bulshada u qaabilsan Uber ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in natiijadu ay noqon doonto 1,000 qof oo shaqala'aan ah iyo in badan oo rakaab ah oo aan helin cid qaada. إيمان والنو أو كسوغان بنانك هوري إيه جرونك دياردها عالمي جاه إيه منيابلس سين باول أيا شاكي إن ليفتي يو أوبر إيه كوكس بنيهين إن إيه دقيستان دروالدا وحانا ورجينا يا إن هنجبادو دو أي نقطو ميدلس كيري نوه أو لبادا شركضود بكشاقين يمو دو سانداءها أيا شاكي إن دروالدو أي سانهلين لعاكو فلان أو أي كوهلان نول المالميدكو دا غارة هانا مركا لو إيهو إن إيه بيحيان خرشك غاريغا إيه دايع تركيسا waxa uu yiri waa in aan awoodno inaan cunto u helno qoysaskeena waana sababta aan u rabno in lacagaha nolo badiyo ayuu yiri noah ayaan ka warqabin in rakaabku aysan fahan ka haysan in lacagu qiimo sare ah laga qaato laakiin inta badan lacagaha rakaabka lagu dalaco aan la siinin darawalada check hey oo kasoo laabtay safar shaqo ayaa sheegay in caadiyan uu isticmaalo appka shirkadahan si uu ugu laabto gurigiisa oo ku yaala Comfort Minneapolis isagoo si joogto ah u safra ayaa mar walba Lyft iyo Uber wax u adeegsada inuu ku tago garoonka diyaaradaha ama faras magaalaha way ku adkaan doontaa hadii Lyft iyo Uber ay ka baxaan magaalada laakiin hey waxa uu sheegay inuu san ku qancin sheegashooyinka shirkadahan ee ah inaysan faa'iido sameyn karin oo aysan bixin karin mushaar lagu qanco waxa uu yiri shirkadahani waxa ay sameynayaan lacag ka badan intii ay noloshooda sameyn lahaayeen hadii ay ku andacoonayaan in aysan magaalada ka sii shaqeyn karin hadii ay darawalada lacag ku filan siiyaan maba u qalmaan inay sii joogaan ayuu yiri sidoo kale sanadkii hore golaha sharci dejinta ee gobolka Minneapolis ayaa meel mariyay sharci amraya in mushaar sare iyo shaqo sugan la siiyo darawalada Lyft iyo Uber ee gobolka ka shaqeeya laakiin gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ka tirsan Tim Wallace ayaa soo saaray diidmadiisi ugu horeysay abid si uu sharcigan u baabiiyo ka hor codbixinta golaha deegaanka ee Minneapolis Khamiisii Wallace ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press inuu ka walaacsan yahay saameynta sharcigan isagoo ka digay in shirkaduhu ay adeegyadooda joojin doonaan ayna ka tigi doonaan farqi dad badan oo u xayirmay adeegyadaasi oo ay ku jiraan dadka naafada ah
warbixintaasi ay qortay AP waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wada hadalada hakadka galay ee lagu talagalay in lagu xaqiijiyo xabba joojinta dagaalka Israa'iil iyo Hamas ayaa la filayay in ay ka bilowdaan Qatar maanta oo xada sida ay sheegeen mas'uuliyiin Masar warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa noo hayay Jamal Axmed Cusmaan
wada hadalladan ayaa noqon doona markii ugu horeysay ee labada dhinac mas'uuliyiin ka socda Israa'iil iyo Hamas ay ku biiraan wada hadalladan tooska ahayn tan markii ay bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan dhexdhexaadiyaasha caalamiga ayaa rajaynayay inay xaqiijiyaan xabba joojin lix toddobaad ah kor inta aysan bilaabanin bishii barakeysan ee Ramadaan laakiin Hamas ayaa diiday heshiis kasta oo aan horseedi doonin xabba joojin waarta oo ay ka hirgasho Gaza dalabkaas oo Israa'iil ay diiday balse labada dhinac ayaa maalmihii ugu dambeeyay sameeyay dhaqdhaqaaqyo ay dib ugu laabanayaan wada hadallada Hamas ayaa dhexdhexaadiyaasha siiyay hindise cusub oo ah qorshe saddex waji leh oo lagu soo afjaray dagaalka sida ay sheegeen laba sarkaal oo masaari ah mas'uuliyiintan ayaa ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo maadaama aan loo ogoleyn in ay saxaafadda la hadlaan marxaladda ugu horeysa waxay noqon doontaa xabad joojin lix toddobaad ah oo keeni doonta siidiinta shan iyo soddon la haystayaal haween kuwa xanuunsan iyo dad da' ah oo ay haystaan mitidiinta Hamas kuwaasoo la sheegay in ay ku sugan yihiin Gaza taa beddelkeedana waxaa la sii deyn doonaa 350 maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil haysato Hamas ayaa sidoo kale sii deyn doonta ugu yaraan 5 askari oo dumar ah oo ay doonayso in ay ku beddelato 50 maxbuus oo ay ku jiraan qaar xabsi dhaadheer ku jira oo lagu eedeeyay argagixisnimo ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay in ay isaga bixi doonaan Gaza iyagoo oo maraya labo waddo oo muhiim ah markaas oo Falastiiniyiinta laga barkiciyay halkaas ay dib ugu soo laaban doonaan waqooyiga Gaza oo dagaaladu halkeen waxana ay u ogolaan doontaa inay si xor ah sidoo kale mucaawino loo soo gaarsiiyo dadka u baahan sida ay saraakiishu yiraahdeen ku dhawaad saddex meelood meel ka mid ah caruurta da'doodu ka yartahay labada sano ee ku nool waqooyiga go'doonsan ee Gaza waxay qabaan nafaqo xumo baahsan sida ay sheegtay hay'adda caruurta ee qaramada midoobay oo war soo saartay Jimcihii
Jamal Axmed Cusmaan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay militariga ka taliya dalkaas Niger ayaa waxa uu laalay heshiis militari oo u ogolaanaya wadanka militariga iyo shaqaalaha rayidka ee ka socda wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka joogitaanka dalkaasi waa sida uu sheegay Colonel Amadu Abdurahmane oo ah afhayeen u hadlay militariga dalkaasi warbixin ay VOA qortay waxaa soo koobaya عبد الحكيم محمود شروع
go'aan kale oo si degdeg ah u dhaqangelaya ayaa imanaya boqosho toddobaadkan dalkaasi ay ku tageen saraakiil ay hoggaaminaysay kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Maalifi oo ay wehelinayeen jeneraal Michael Lanley taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee Afrika Cabdiraxmaan ee waafayankan militariga u hadlay oo ka hadlaya telefishinka dalkani ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa sheegay in waftiga Mareykanku aanay raacin habaamuuskii diblomaasiyadda isla markaana Niger aan lagu soo wargelin cidda waftiga ku jirta waqtiga ay imanayaan iyo weliba ajandaha waxaana intaasi sii raaciyeen wadaxaajoodyada ay ku saabsanaayeen xilliga kala guurka militariga Niger iskaashiga militari ee u dhexeeya labada waddan iyo weliba doorashada Niger ee cidda iskaashiga ay kala sameynayaan dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka xiriirka la leh Al-Qaacida iyo weliba kooxda dowladda Islaamka tan iyo markii ay xukunka la wareegeen bishii Julaay ee sanadkii hore militariga dalkaasi Niger ayaa si la mid ah militariga xukuumadda dalalka ay jaarka yihiin ee Mali iyo weliba Burkina Faso ayay dalkaasi ka saareen Faransiiska iyo weliba ciidamada kale ee Yurub isla markaana ay dib ugu laabteen taageerada Ruushka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaan ka jawaabeen codsi loo gudbiyay oo ku saabsan inay ka hadlaan waxaa jiray ilaa 1,000 askari oo Mareykan oo ku sugnaa dalkaasi Niger marka la eego sanadkii hore iyadoo militariga Mareykanku ay ka hawlgelayeen laba saldhig oo ka mid yahay mid diyaaradahan duuliyaha lahayna droniska ah oo loo yaqaan magaciisa Airspace 201 kaasoo laga dhisay meel u dhow Agadez oo ku taala bartamaha dalka Niger taasoo ay ku baxday waa saldhiggaasi in ka badan $100 million. Tan iyo sanadkii 2018 ayaa saldhiggan loo isticmaalay in aan lagu beegsado maleeshiyaadka la baxay dowladda Islaamka iyo weliba kooxda Jamaacatullah Nusratul Islaam Walmuslimiin oo xiriir la leh Al-Qaacidada gobolka Saaxil afhayeenkan militariga u hadlay ayaa sida oo kale sheegay in meeqaamka iyo weliba joogitaanka militariga Mareykanka ee Niger uu ahaa sharci darro isla markaana ay ku xadgudbeen dastuurka iyo weliba shuruucda dimuqraadiga waxaa kale oo xusay Niger aanay ka warqabin tirada howladeennada rayidka ah iyo weliba kuwa militariga ee jooga ciidooda amaba tirada agabkee la keenay sida uu heshiisku xusayo ugu dambeyntii ayaa waxa uu sheegay in iyadoo la eegayo dhammaan qodobadaasi uu soo xusay in xukuumadda Niger ay laashay iyada oo uu degdeg u dhaqangelayo heshiiskii ku saabsanaa meeqaabka militariga iyo weliba howladeennada rayidka ah ee ka socda wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee jooga dalkaasi Jamhuuriyadda Niger
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaa soo jeedinayay warbixintaasi ay qortay V O A haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wicitaanka dhegeystaha waa kan Nuur Xasan Nuur oo soo jeediya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sida ay sheegeen khubarada cudurada dhimirka ayaa ka mid ah xanuunada ku baahsan Soomaaliya dhaqaatiirta sida gaarka ah ugu takhasustay cudurada maskaxda ayaa sheegay in noocyada ugu badan ee cudurada maskaxda ee lagu arko Soomaaliya ay yihiin kuwa intooda badan ka dhashay dagaalka sokeeye qarxiyada madaficda dilalka iyo saboolnimada haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku eegi doonaa heerka cudurada dhimirka ee Soomaaliya ee xilligan waxa marti igu ah Dr. Mustafa Cabdiraxmaan Cali oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ku dhaca kana howlgala isbitaalka dhimirka ee Xabeeb ee magaalada Muqdisho Dr. Mustafa waa mahadsantahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee V O A
aad u mahadsantahay walaalkay Nuur Buqaari fursadan siisay V O A da iyo barnaamijkan wicitaanka dhageystaha
bal marka hore noo faahfaahi xaaladda cudurada dhimirka ee Soomaaliya ee xilligan
hadaan ka hadalno caafimaadka maanka ama caafimaadka maskaxda Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa wadamada ugu badan oo ay dadka qabaan xanuuno ku dhaca maskaxda waxaa lagu qiyaasaa dad tiradoodu la eg tahay cilmibaaristii ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa dad 70% gaasiisan inay qabaan xanuuno nafsi ah marka waxaan ku tilmaami karnaa Soomaaliya inay ka mid tahay wadamada ugu badan oo dadku la dhibban yihiin xanuunada nafsiga ah.
Waaye marka waxaa sheegtay Dr. Mustaf in xanuunada dhimirka ee Soomaaliya ay kala duwan yihiin oo dadkuna ay u badan yihiin kuwa xagga nafsaaniga ah, marka maxaa badiyay xanuunadaas?
Intaan guda gelin waxyaabaha ama sababaha ama keena xanuunada nafsiga ah, hal mid aan rabaa inaan bidaamiyo oo ah dadkeenu in aqoonta ay u leeyihiin caafimaadka maanka ama caafimaadka dhimirka ay aad u hooseyso fikirkii ifahamka ay ka haystaan wuxuu ka kooban yahay laba shay oo ah qofka inuu ama dhimirkii beelay waalan yahay iyo inuu fiyo yahay معناها لبضة صح كده هي مالها سيدي دوت كده أمسين لكن سيدي صح ذا حقيقة التسوى كشوفت هاي وحاج جروح حنو نفر بضن وحنظر دي مركوا نوعية دينيين وكل دويني وحاج جروح نوعية كل دوين وجوه الرأي نوع ليه هذا depression اللي يرى الأشقالات الصومالي كان نقطة على قلب أمان يجيب حاج جروح حنو نلس كله anxiety disorders ما الصومالي ده يكره هذا ول ول كي ولاع قال يا الصومالي خارب بضن وكم إذا بشرت الصومالي ده إن سأفهم سنين إنه عذري هاي إنه حنون هاي وحاج جروح حنو نكله فربضن anxiety أنا نوعية كل دوين له وحاكم إذا واحد يرى هذا panic attack وخفكي إن حدين هم بتوصل بوديس وإن جرح فربضن ودريما إن حدين بدن ودريما بقدين بدن ودريما مركا وحاج جروح حنو كله إذا هذا generalized anxiety disorder وخفكي وأصنا وسكوار كي ولاعي وذهار كسامين هاي نرش ودم وقف وحول بق وكول ولا وكول ولا نرش كيسة وكول ولا مد فمل كيسة وكول ولا يتنقى لها وكول ولا المستقبل كان مركا حنون نظر لمركا ونوعي بريه وانا كالدو دويه لكن وحد ما ليس صومالي مركا كهذا لنو فهم كود انو قاد بيهر لهي بلشاء هان ايفن لقاتير تحتا وحلقيا بسانتا مسمين في الربع نيسي كجوين ويسا سوق قبن كرين اما ايسا ضدكي عاونات دي اوباهنايين رئيسا سين كرين وحاج جروا ضد كتقصوصي حنون نظر سيد قوني قداسي وحلو يقانا واني قان كمي دهي وحلو يقانا سيكاتريست marka Soomaali qaratooyin kale soo xakamayda waxa uu ku yar dadkaas xirfadlayaashi psychiatrist-yaasha aha hadaan ugu dagaalo su'aashaadi ahayd maxaa sababa horta Soomaaliya waxay aba badan oo waxay leedahay keen kara ama sababi kara xanada dhimirka oo ka jira oo ugu horeeyso shaqo la'aanti dhibaatooyinka ka jira deegaanka ugu horeeyo dagaaladan colaada baqdinta joogtada ah hadda ku nooshahay Soomaaliya ama Maxamed واسك دريم ترتا نور ونور ادبوه احمر كنوليد مركا قفك حمر جوغ ام قفك غوبلاد كلو سوماليد انا وريب ديب ديب بدل كجيرو كونفورتو كاله وا دريم ترتا نولش وكنوليا نولش بقدينتا ان نولش ان ورول كبدن ولا عبدن مركا قف نولشاس كنول او دقالي لاغي اب علس انو كجيرو امنيغي لاغي اب علس انو كجيرو واخ بدن ان لهوبين ان لاغي اب عدد عروف اشي علمي ان ادان وبرشو في عانو طيالة إني سنكو هيلين محبر عاقمات سيدو كالا وسنجرين كالمو بلشو وطوصة مرك لغا صوتو يقفك خرابة ديس إيوه حاس مرك لغا صوتو يقفك كالمو سيستم كالمو بلشو وصوشال زيرفي سيحان ليرادو كالا وطوصة وقفك عاونا وسنجرين مرك صوماليا وحو الباء وحنون إلير أما حنون نفساني كيني كروا كجران dadka kale marka ay noqonayaan iska protective factors waxaan leeyahay Afrika laad qofkii difaac u noqdo Soomaalida Soomaaliya ay leedahay way jiri karaan oo lagu horaysin karo dhanka diinta kale oo sometimes lagu tilmaamo inuu yahay waxaaba qofkii difaac uga noqon karo xanuunada nafsiga iyo sidoo kale waxa kale noqon karo difaac noqon karo system ka bulshadeen u nooshahay bulshadeen nooshahay bulsho waxa weeyaan collective waxa la yiraahdo society bulsho waxa afka la yiraahdo in close society oo bulsho in iswada haysato oo si uu noqdo support system fiican leh oo la ka bulsho aan marka loo fiiriyo dad sheekeysto oo soo baxa oo bulshadu ku wasoo shaqo animal waxyaabaha kaga duwanahay waxyaabaha kaga duwanahay hadda tar galbeedka iyo bulshadaas oo xamada nafsiyad ugu badiyihiin naga naftirkeena waxa qaar nooga badan yihiin waxa weeyaan dhig kara waxa weeyaan wali waxaan leenahay inta la isku yimaada shax la cabaa la hadla waxaasna xogaa waxa ku jiro benefit oo nafsaani ah
waaya marka xanuunada sida aad sheegtay dadka Soomaalida duruufo kala duwan ayay ku qaadeen waxa soo qaadatay tusaale ahaan faqriga iyo culadaha ama madaficda han noqdeen ama qaraxyada han noqdeen ama dagaalada sukeeyay marka dii labadaas aan si kala qaad qaadno kuwe ugu badan marka ma culadaha xanuunada laga dhaxlay mise kuwa faqriga
wallahi waxan statistics oo horta saxa ma hayno oo umadu istaagi karno kana kan ka badan ama mid kana midkaas ka badan ma dhihi karno laakiin marka isku duubno waxyaabaha aan leenahay way badin karaan salaan kala waafay oo dream karta qof iskuul soo dhameeyay laga yaabo jaamacad in waalidkiis si dhib leh uga bixiyeen laga yaabo master degree inuu gaaray haddaan aan shaqo haysan ama shaqo heli karin waa dareemi kartaa saameynta uu keeni karto qofka fursadihii shaqada oo aad u yar
marka aan employment ay si guud adduunka naftirkiis marka la joogo oo ka mid yahay factories waxaaba loo tixgeliyo in xannada nafsiga keenaan qofka inuu ku noqdo oo maxaa iga qaldan aniga maxaa u heli lahaa shaqo waxaa laga yaabaa dadka ficay way helayaan maxaa u heli lahaa waxa ay kale waxa jirto aan lagu bararsanayn hadda oo soo noqon doona arrinta colaadaha waa cadahay colaaduhu dhibaatooyin waxay keenaan nafsiga keenaan oo ay ka mid tahay waxaa la yiraahdo cudur ka mid yahay qofkii trauma inuu la kulmo trauma oo nafsi ah ama trauma waxaa loola sheegaa waxyaaba qofka inta ay ku dhaceen kadib uu dad ku noqday oo kusoo noqdo maskaxdiisa aan ka bixin exactly inagaas ku haboon qofkii wax inuu aad u gogocanayo maskaxdiisina aysan ka bixinin markii uu waxaas gogocashadaas ay kusoo dhacdana inuu dareemayo xaaladii uu ku jiray iyo baqdintii iyo naxdintii uu dareemayo markii waxaas uu la kulmayo ama qarxa ka agdhacay ama qofa lagu agdilay ama asaga naftarkiisa ama khatar galay oo yo alla ku fakaday marka waxyaabahaas taraamadaas waxaas afka qalaad lagu yiraahdo kale nafsirkeeda aaday nagu badan yihiin oo dadku inay xanuunsadaan way keentaa weliba taraamada waxyaabaha cajiibka waxa waaye taraamada wax badanay keentaa oo xanuunada dhimirka oo dhan way sababtaa tusaale ahaan taraama waxay sababi kartaa qofki inuu galo depression waxaan aan dhahno oo niljabka ah taraamada waxay sababi kartaa qofkii inuu waasho oo waxa la yiraahdo psychosis inuu yimaado taraamada waxay sababi kartaa qofkii inuu drug abuse drug addicted ku noqdo oo substance use waxa la yiraahdo inuu walax qabatimo tusaale ahaan oo kale dadka qaarkood waxay xal ka raadiyaan markii dhibaato ay ku dhacdo waxay xal ka raadiyaan drugska oo ay leeyihiin self medication ayaga isdaaweeyay macnaha oo qofka wuxuu sameynaa inuu drug qaato marka taraamada waxay keeni kartaa qofki inuu drug qaato waxay keeni kartaa xanuuno oo taraamada lagu yaqaano oo midka hadda gocashada ka sheekeynayn oo la yirahdo post traumatic stress ay keeni karaan marka taraamada waxaa weeyaan xanuunada oo caafimaad maanta ku dhaco dhan way saameysaa wayna sababtaa
waa mahadsantahay doctor mustaf khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad joogto
asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cabdiraxmed oo jooga nairobi doctor mustaf ramadaan kariim marka hore marka labaad waxaa jira dad aada u badan oo dhinaca baadiyaha ku nool oo aan magaalooyinka ku nooleen oo aan maaragtay heli karin adeegyada caafimaad ee u baahan yihiin dadkaas qaarkood ku xirxiran geedo iyo silsilado una baahan in la daaweeyo marka sidee adeeg caafimaad dadkaas aad ku gaarsiin kartiin ee aan magaalada u dhoweyn ama joogin
bashiir waalkay bashiir aad u mahadsan yahay arrintan ah dadka caafimaadka dhimarka weliba kuwiisa daran qaba xanuunada daran qaba oo psychosiska waxaan aan dhihaano ama waalida soomaalida tiraahdo inkastoo ergaas laga qurx badan yahay oo xaqiiqda lumiyey dadka noocaas oo kale ah dhibaatada haysato waxay salka ku haysaa horta qof dadka siday xanuunka u arkaan dadkeena waxaas waxa sababo iyo siday u arkaan xanuunka waxa keeno ayaa qaldan dadkeenu waa inay fahmaan xanuunadan dhimarka ah in ay lamid yihiin xanuunada jirka ku dhaco oo sida xanuunada jirka ku dhacda cilad jirka ku dhacday ee u sababto xanuunadaana cilad jirka ku dhacday ma qaabka maskaxda u shaqeynaysa qalad ama qaabkaa ku yimid inay ka imaan karaan dadku inay fahmaan macnaha qoraafaad badanaa waxay ku hareeraysan yahin xanuunada dhimirka qoraafaadkaas marka waxay keenayaan dadkii markii qofkii uu xanuunsado inaysan kaalmo raadsan ama qofka waxaa laga yaabaa in daawo dhaqameed iyo qofka in la xiro waxyaaba saas camal ah in xal laga raadiyo marka horta number one waxaa u baahan nahay dadkaas in horta dad kor loo qaado aqoontii dadkii u leeyihiin caafimaadka maanta kor loo qaado social media la isticmaalo baraabashada la isticmaalo idaacadaha ay kamid tahay v o eda iyo idaacadaha iyo meelaha kaleo soomaalidu ku wada xiriirto in la isticmaalo kor loo qaado wacyiga waxaa laga yaabaa dadku inaysan xitaa ogeyn waxa in la daaweyn karo oo haddii ogaan lahaayeen in la daaweyn karo waxaa dhici lahayd in qofkii ay kaalmo raadsadaan oo ay geeyaan xanuunta lagu daaweyn lahaa waxyaabaha khuraafaadkana loo dagaalamay dad badan oo umadeena waxa aad ugu faafsan khuraafaadka aada bulshada ugu nugul yihiin haddaba naftirkeeda dad badan oo waxaan aragnaa aniga wax ka shaqeeya xarunta doctor xabiib loo yaqaan xabiib nur sakati hospital dad badan waxaan aragnaa nagala keeno baadiyaha fogfog inkastoo laakiin aan isleeyahay xaddigii ama tiradii loo baahnaa ma aha laakiin way dhacdaa dad badan in laga keeno fog
waayo marka doctor mustaf soomaalida cudurada muuqda way waalida u taqaano kaliya ayaad moodaa inay u yaqaanaan sida aad sheegto cudurro kala jiro oo badan dadka qaar laga yaaba in cudurrada ay qabaan balse aysan ogeyn marka wacyiga dadka Soomaalida ee xilligan ee xanuunada kala duwan ee dhimirka maxaa ku qiyaasi kartaa
aha ee ada ma sidan ku qarashan ay u diisho Soomaalida in muddo ah aan waxa isku diin jiray xanuunadan sida Soomaalidu ku yihiin iyo sida ay u raadsadaan kalmo ama caawinaad u raadsadaan marka waxa ay soo baxday Soomaalida markii la joogo gudaha iyo markii la joogo dibadda staad waxa jirta in Paris laga sameeyay dalka Norway iyo markii la joogo gudaha isku mentality-gooda iyo qaabka u fikirayaan iyo qaabka u arkaan xanada dhimirka inuu isku mid yahay aysan aad u hoose aqoonta u leeyahay xanada dhimirka waxaa la arkay qofka Soomaaliga ah markii uu ku dhaco ama uu isku arko calaamadaha xanuunka loo yaqaan depression-ka waxaa la arkay inaysan u tageynin dhakhtarka ku habboonaa oo ahaa dhakhtarka caafimaadka ma ka shaqeynayo mental health ka shaqeynayo ama noqdo psychologist ama noqdo psychiatrist marka waxay u tagayaan waxa laga yaabaa inay tagaan qofka inuu u tago dhakhtarka guud marka waxa laga yaabaa dhakhtarka guud waxaan inuu marna garto marna ama marna fahmo ama marna u fahmo waayo sababta marka ay u tagaan waa la ogaadaa waa la baaray laba mid waxa aqoonsi inuu hoos isku dilaado waxa waaye depression-ku dadku ma fahansana depression-ku wuxuu wataa calaamado jireed qofku waxa laga yaabaa inuu dareemayo dabar xanuun badan jirkiisa dhan ka dareemayo xanuun damqanayo inuu dareemayo daal fara badan marka waxaa laga yaabaa umad inaga dadkeena inaa dad ka hadlo ma aha emotionkooda weli waa adag tahay qof Soomaali inuu ku yimaado ku dhaho aniga waxaan dareemaa murug badan diiqad badan aan dareemaa laga daawo qof baadisaan uu ku imaanayo uu kugu imaana cabasho jireed isoo ka cabanaya marka haddii taas la fahmo waxaa isleeyahay wax badan hagaajinaya laakiin ani waxaan tijaabi marka waxaan bilaabay anoo isticmaalayo platformska ama meeraha baraha bulshada ugu leeyahay isbitaalka ka shaqeynayay iyo aniga baraha bulshada ii gaarka caaba inaan dadkii video ka kooban duubo aan kaga hadlayo calaamadaha xanada dhimirkaar ka mid waxaa kasoo baxay marka jawaab fiicana kasoo baxay feedback fiicana kasoo baxay waxay noqotay in dadkii yiraahdaan waxa isku aragnay wixii yihiin ma fahansanayn waxaa laga yaabaa isbitaal inaan ku noqonayni oo nala baaraayay nala lahay waxba ma qabtiin laakiin problemkeena aan fahmi weysanayn laakiin doctore markaan dhegeystay videogaagi markaan dhegeystay calaamadaha ama xitaa aan aqriyay oo aan internetka galay oo weliba dad qofka duu luqad kale yaqaano waxaa laga yaabaa inuu macluumaad helo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa af soomaali macluumaad ku qor xitaa inaan lahelayn oo mantaleerta ku saabsan marka waxaa laga yaabaa qofka marka in uu intuu wax la raadiyo inuu wax arkay oo calaamada arkay marka wacyiga waa hooseeya laakiin hadda rajeera ay muuqato haddii dadaalka la badiyo oo dad badan ay jiro oo Soomaali ah oo mental health-ga ku shaqeeyo oo adduunka ku baahsan marka haddii inta gacmaha la isqabsado oo la badiyo barnaamijyada noocaas oo kale oo laga faa'iideysto baraha bulshada waxaas leeyahay koraa wax loo qaadi karaa wacyiga bulshada ee caafimaadka maanka
waa hagaag Dr. Mustafa mahadsan tahay dhageysto kale ayaa khadka ku jira oo doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Cabdi Nasir Maxamed Garawe joogo Kenya gaar ahaan Nairobi waxaa rabaa dhaktarka barnaamijka martida ku waa inaan weydiiyo Soomaaliya saa ognahay waxay soo martay marxalada kala duwan dagaalo sokeeyo ilaa haatan dhibaatooyin ay ka jiraan marka dhibaatooyinkaas uu saameyn ku yeeshay dad badan xagga maskaxiyan dhimirka dadkii oo dhimirkii maskaxiyan ay dagaaladii sokeeyo iyo soo saameeyeen ayaa waxa arkay bulshada dhankeeda inay takoor kagala kulmaan marka sidee laga hortagi karaa takoorka bulshada dhankeeda ah oo qofkii ugu sii daraysa marxaladii dhimirka dhaktarka su'aashaas ay weydiinayaa waa mahadsantiin
Cabdinaasir aad u mahadsan yahay takoorka waxa waa dhibaato baahsan oo ka jirto caafimaadka maskaxda si guud u haysato Soomaalida ma ahaba Soomaalidu waa ugu sii badan tahay laakiin bulshooyinka caalamka oo dhan uu dhibaato takoorku ku jiraa stigma ay afka qalad lagu dhahaa marka laakiin stigmadu waxa leeyahay waxa laga bixi karaa in dadku waxaan la baro in la baro xanuunada dhimirka ah in ay la mid yihiin xanuunada jirka ku dhaco sidoo kale waxaan inay xanuun maskaxda ka jiro inuu yahay oo sax ah oo la mid yahay sida qalalka oo kale sida stroke xanuunadaas maskaxda ku dhaco sida ay maskaxda ugu dhacaan xanuunka depression-ka inuu maskaxda ugu dhici karo waxa laga yaabaa dadka qaarkood depression-ka inay u arkaan qofka inuu yahay caajis inuu qofka ka yahay inay wax kale ka yihiin diin darro dadka qaar laga yaabaa depression-ka inay u arkaan qofkan diin iimaan ma laha miya maxaa waa waxa uu ka shakeynayo depression ma shakeynayo maxaa waa marka
شغل اسكو ملها حنوندي نفسي اها اي قفكي انو ان علامدها برشنكا اي شيء ان ايمان كيسا ونسخام منها شغل اسكو ملها دكتا طويل اغيا با اي دينتي اسكو هرا حنوندي لكا مركا استقمال بربرين جرواي اما تكوركاس وحان اسليا هاي هدي لدذالو وبرشيدا قونتو دي وعقلنتو دي كرلو قادو وحلوة لغي قاري لها
دكتور مصطفى ان دتك من دورياش استعمال اما دروغه ده نقطه اما ما عرفت دلنيردان الشيغو اني استعمالان من دورياش ان دبد لغا كان حد استعمال كاس دروغه ده سامين ما كل ده هي حنونه دمرك
من دوريها وحن تحكي لنا ان قيب كميد عفماتك مسكحده انه يهي ما دام دتكاس علاج اي كقبان من دوريه و سامين كو يشا مسكحده مركا دتكو لو ميد اي تاين لغا فيريو dina waxa weeyaan qofta duu wax qabtimo oo walax ama substance waxan afkaran duuraado ama drug oo qofki qabtimo manduri oo qofki qabtimo oo la qabtimo markii mesh itaagan tahay inaga waxa u jeegilna qofkaas in wax xusuusan yahay wax dadadaas oo qabtimay ee shuruudo waxa jir laga fiiriyo oo qofkan goormaal leey kara qofka wax uu qabtay oo kamid yihiin qofku waxa uu iska joojin karin oo markuu iska joojiyo oo calaamado u yeelanayo qofka waxaan xadi u ka qaadin jir inuu kudiyo oo xadi ka badan waxaan u ka qaato qofka waxaan inuu iska kontrooli karin oo uu kontroolki ka lumay oo san xad u yeeli karin inuu wixii maalin kasta u baahan yahay inuu isticmaalo marka hadii qofkii laga helo shuruudi waxaan u qabatimay taas ayaa horta waxa ka xikmad ah xanada oo nafsiga ah macnada dhimirka mid dalad waxa waye waxay keenaan manduri wuxuu keenaa oo toos u sababa xanuunada dhimirka wuxuu waayay sharaano kale xanuunka dhihin waalida psychosis ka oo la arkay inay qatarta psychosis ka ama waalid inay ziyadiyaan sida xashiishka jaadka qamriga dhamaan waxa la arkay inay ziyadiyaan qofka inuu dhimirkii beero dhibaatooyin badan ee marka drugs ka lagu leeyahay caafimaadka dhimirka dhimirkan qayb weyn ka yihiin dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka oo dadka
jira Dr. Mustafa marka ugu dambeyntii dawooyinka aad kula tacaashaan xanuunadaas kala duwan ee dhimirka iyo sida aad u daweysaan bukaanada idin soo booqda ama kuwa hadda aad gacanta ku haysaan
aad u maasan tahay qaabka loo daweeyo xanuunada dhimirka laba dhinac ka fiirineyna mar waxaan ka fiirineyna xanuunada dhimirka ee daran ee u baahan in isbitaal la jiifiyo iyo xanuunada dhimirka ee tahay in loo daweeyo bukaan socod ahaan dunyada waagi hore dadka xanuunada dhimirka qabowle ku wada daran waxa lagu hin jiray isbitaalo waaweyn ama xarumo waaweyn institutionno waaweyn waagi dambe waxa la sameeyay waxa la yiraahdo digitalization kaadankaas waxa ka bilaabay wadanka ingiriiska waxa la sameeyay waxa la yiraahdo dadkan intii aan ku daaweyn lahayn xarumaha isaga jiri lahaayeen lagu dagiyay lagu haynaayo waxa la yiraahdo aan bulshada dib ugu celinno dadka ay ugu bulshadii ku dhaxnool aan daweyn barnaamijkaas marka waxaa loo baahday waxa la yiraahdo social work waxa afkaar lagu yiraahdo dadkii iyo psychiatric nurses team adiga barnaamij dadku team ay ka shaqeynayaan oo qofkii lagu caawinayo asoo gurigiisa joogo inuu daawada qaatay la fiirinayo qofkii intuu xarunta ku jiray loo diyaarinayo inuu bulshada dib ugu noqdo qaarkood xitaa haddii xirfadihii ay hor u yaqaaneen ay ka lumeen in dib loo baro xitaa xirfado oo cusub la baro annaga hadda marka qaabka innaga hadda aan isticmaalno qaabkaas kama duwana qofka haddii uu qabo xanuunada daran waxaa isbitaalka la seexiyaa in muddo ah dan waxaa laga markii uu waqtiga daawada dhamaysto wuxuu ku noqonaa bulshadiisa meesha wuxuu ku qaadanaa daawada waxaa laga yaabaa systemka oo digitalization si sax ah wali loo dabaqin laakiin hadafka aan leenahay waa hawaa in institutionka qofka waqtiga uu ku qaadanayo institutionka in aad loo yareeyo hadafka iyo visionkeena iyo meesha uu socdo meeshaas waxaa ku soo hartay dadka qaba waxa loo yaqaano neurosiska ama xanuunada dhimirka ay kale noocyada kala duwan sida depressionka anxietyga xanuunka waswaaska daran marka xanuunadaas qofka qabo inta badan isaga waxaa loo sameeyaa laba mid daaweyntu waxay noqon kartaa in qofka loo qoro daawo in qofka loo sameeyo wax la yiraahdo psychotherapy ama talk therapy qofka in lagu daaweeyo hadal talooyin la siiyo tusaale ahaan oo kale daaweyna loo qoraa qofka waxa leeyahay daaweynkan waxa waaye haduu depression qabo waxa leeyahay daaweynkan antidepressant tusaale daaweynkan qaado waliba daaweyntana waqtiga qaadataa
فيلوين على جبل الدويك السودان التزم أفترك وقصنا النقض أو صقي إلى أفترك إسلا السودان نحب كلبات سيكوتراب بيجا وحاول ينسن تايمز سجوني أحنا نقص من على جيابة ونجا ما هي كم سيكولوجيستيال نقصنا نفتح كسامة تراب بيجا وحاول يبقى سيكولوجيست ودنا كنا أدي ويرين أدي وجوان مركا لكن كان أفترهان وحاول جيابة إنن كدرة أو عن قيب كذا ديو مركا قف الدو قرا إنن قيب سيكوتراب gaaban oo may bisil sax nidaamki dheeraa nambar laakiin short asoo kooban inaad isticmaalo oo ay ka mid tahay qofka in lagu dhiirigeliyo inuu bulshadii ku noqdo lagu dhiirigeliyo inuu soo socdo ee wax loo yaqaan behavioral activation qofki sharaan ka dub banki depression qab inuu socdo qoraxda een ku dhacdo hadii uu jiro een saaxiib uu lahaa inuu dib isku dayo inuu u xariiriyo waxaana saas amala marka een ana kala min ka saarna
aad ayuu u mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa Dr. Mustafa Cabdiraxmaan Cali oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ku dhaca ee gudaha Soomaaliya ee xilligan waxa uu ka howlgalaa Dr. Mustafa isbitaalka dhimirka ee Xabeeb ee magaalada Muqdisho waxa jecelahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo inta aan barnaamijka mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak
نور حسن نور ayaana dhigistaal soo jeedinayay wicitaanka dhigistaalkaad uu naga soo taan walaanta Soomaaliga ee VOA Washington Ramadaan Mubaarak ayaan idin leenahay meel kasto aad joogtaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka dhigay magaalada Asmara caasimadda dalka Eritrea madaxweynaha ayaa tigitaankiisa Asmara ay ka dambeysay martiqaad uu ka helay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee Eritrea Yemane Maskal wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa in dalkaasi ay ku joogaan booqasho shaqo oo 2 maalmood ah dalka Eritrea ayaa kumanaan askari oo Soomaaliya waxa uu ku tababaray dalkaasi haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan qasiidada
السلام عليك مصطفى فوق السماي
السلام عليك يا
السلام عليك محمد إلى أمره
السلام عليك يا جلاله
سمداتي أسد عالو
السلام عليك أسوكي عمجالي
السلام عليك سمداتي كددالو
السلام عليك أسوكي عمجالي السلام عليك
مصطفي يا رب
iskaar ee aad garabtay wararka VOA ayaa intaas ku dhana waxa idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan garabay daanturay intan marka la kulmi doono markii
assalamu alayka samakati nahubiru
assalamu alayka subiya alayka
assalamu alayka rasulti ya jalayhu
assalamu alayka Thank you.
في قولك سمايو.